hanti waan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markan iyo barnaamijkii ilayska VOA oo toddobaadkan idinka ka imaanaya magaalada Madiina ee boqortooyada Sacuudiga. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika. Kadib muddo ka badan 2 sanadood markii xukunka dalka Niger ay madaxa rayida si nabadgelyo ah ula kala wareegeen, ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee July sanadka 2023. Waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca. Afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sanadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka Afrika? Su-aashaasi ayaa barnaamijka ilayska V Ed waxa weydiiyey Dr. Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga.
Dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda Niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddaba wadamadaas ECOWAS ama galbeedka Afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda markaa jirta. Waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanaya waxa loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyo ishaysto ay ku fulinayaan maxaa la yiraahdaa gobolkaas. Haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay, shacabkii Niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada Ruushka, sigaara madaxweyne Putin, weyleen Faransiis baa naga bax. Marka arrimahaas oo isbiirsaday afgembiyada Sacuudi iyo proxy war-ka ayaa keenay waa iska leeyahay xilliga.
Cabdikaamil Abshe Warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger.
Arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya in ka badan 6 dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa 8 mar. Dhowr dowlado waxaa jira dhowr mar kusoo laalaabtay. Marka duruufo isku dhow ba ayaa maaragtay keenay. Horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. Marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu miijsan duruufo siyaasadeed. Inta badan ciidamadu waxay soo run qaadsadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. Oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofinta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad fiirisaa dalka Guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay. Marka ciidamada halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen sidoo kaleeto Mali oo kaleeto waati inta ciidanku mar qabsadeen haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in uu wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaadeen uu sameeyo. Marka isku shaadeyntaas lasla fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ciidanka u dhawaadeen waxyaala kale cirqiina way jiraan. Tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya sab ku haysta oo 2021 Niger waxay ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo wali caasimada degan. Marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afgembi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday. Marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo iskuulada siyaasi ah.
Dr. Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray waxa la yiraahdo westiga iyo qolyahan maxaa la yiraahdaa bariga ah ama si gaala ruushka inay ku loolantaqlayeen. Wadamada galbeedka Afrika waxaa inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo kolini u ahaayeen. Niger hadda ugu dambeysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaaray oo Faransiiska inay joogeen isla markaana ay dalka wax badan macdantiisa iyo natural resourceskiisa ay raw materialka wax loo yaqaana alaabta cayriin ay ka qaadan jireen. Marka muddadaas ayay dadku aad moodaa in ciil jaamburay oo waqti socday ay u qabeen faransiiska inay keentay marka in xal yiraahdaa ay hadda u qaylo qaabiyaan ruushka.
Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka gobolka Jubtisha waxa weeye waxa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay waxay u kaleeto waa sidii guga carabta oo kaleeto hal dhowr dal buu ka qaxay fikrada salbar isku xigteen marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayna way tahay midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay factor wax soo aan asal ahayn laakiin soo waa mid laakiin caawiye weeye asagoo bilow kuwaad ma fadhiyo marka haddii aan si gaar a u sheedino galbeedka raashiya loolan oo cusub ayaa hadda jira oo galbeedka afrika africa iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalka ukrain ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye dagaalkaasi ukrain waxaasaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo keris uu ahaa marka dhacdooyinka keriska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo hadda sida meelaha dagaalada ka socdaan ukrain oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagoo is ceyrsanaya isla tagaan marka africa iyo bariga dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda sankaral as iyo kaleeto iyo
tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabooba sanadkii 1919 tirada afgembiyada ayaa hoos u dhacayay dunida oo dhan balse wadamadii uu faransiiska soo gumaystay ee galbeedka africa ayaa hadda qiyaastay 3 meelood 2 meel ka ah wadamada ay afgembiyada militari ka dhaceen tan iyo 1919. Ururka Midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbedel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey 4 wadan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay afgembiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guine, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee afgembiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumaystaha ee lagu hayay iyadoo aan raalli ka ahayn xukunada xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumaysi iyo caburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any.
Waxa uu yiri booska aan ka taaganahay afgembiyada waa in isbedel kasta oo dowladii samayso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad, dastuur wadar ogol ah iyo caburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo uu ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumaysiga.
Is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay waddo sidii xal loogu heli lahaa afgembiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic maxali habkan ECOWAS dadaallo ay wadeen in madaxweynaha la afgembi maxal yiraahdaa Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyey oo si nabad ay shacabku u doorteen buu ahaa wixii koreyi militari iyo maxal yiraahdaa afgembiyaha ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan deris kalaa way ugu weyn tahay Nigeria. Waxaan isleeyahay haddii approach ay ku wajahayaan ay hagaajiyaan waxbay xallin karaan baa sile, laakiin waraaqa iyo digniina ka soo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayaa in weerar militari ay wadamadaas ku qaadi doonaan ciidamada Niger afgembiga sameeyey si awood lena ay ugu soo celin doonaan madaxweyne xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay abroadka ama wadiiqada ay u maraan. Hadday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuci lasoo dhaafay xadidaadu ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war buu geli maxal yiraahdaa iskadaa inay wax xaliyaane waxay noqonaysaa xaqiiqii dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora afgembiyada tan iyo sanadkii 1989 afgembiyada militari waxa un ay dhalayeen 2 natiijo. Midda koowaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shubta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su-aal gelinaya guusha ay militari xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalidda nabadgelyo.
Afgembiyadana wadamadan inay guuleystaan iyo inay guul darashadaan labaduba way soo socotaa. Sida wadamada qaar hadda Suudaan oo kale Afgani uu ahaa oo guul darashay, Niger u badan tahay lixdiisa inuu guul darashan doono, ama ma ahane asagoo laga laalaado uu talin doonaa. Marka halka hadiiba guuleystaan, waxyaalaha ay inta badan sheegayaan xoog kaba jiraan oo iska hadal qabsi weeye, hal mid baa la oran karaa inay midda amniga ay xoogaa yaraa maalmihii hore inay kaga fiicnaadaan, maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshooduna dee nabaddu ay qayb weyn ka tahay. Marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa, laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodu waxay dhex jiraayaan dowlado waaweyn ishaya marka cunagabateen iyo howlo badan baa usoo socda. Marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Awar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan afgembiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku orkacsadaan.
Waxaan is leeyahay inta badan waa wadamo military mentality ku shaqeeya, oo militarigu aad u xoog badan yahay, waa qodobka labaad. Waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaano raw materialka uu ku badan yahay. Waa qodobka saddexaad. Waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo galadiimeedyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. Marka waa arrin complex oo isbiirsatay arrimahaasa marka mar walba keenaya in afgembi degdeg inuu yimaado. Waxaad moodaa in laba narrative ay meesha ka jiraan. Waa midda koowaad, militariga oo si xilka u qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruptionka iyo musuqa yaraynaya, iyo qodobka labaad, gruubyadan Boko Haram iyo ka jira oo iyaguna leh nidaam islaami ah oo boqolkiiba boqolan kusoo rogeyda. Marka halkudhegyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way ka kala duwan yihiin. Ugu dambeyn, naqdadka khasaare waa shacabka meesha degan. Arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalo sokeeya iyo maxalliga qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenaysa isku horimaad aan dhammaanayn. Marka aniga xaggayga ilaahay baa waxay wax ku dhamaan, laakiin waxaan isleeyahay khilaafkani waxay muddo usii jirtay ilaa laga helo xar waara.
Cabdi Kaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
Horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye, horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabowga oo soo laabtay haddana dabcan inuu xasiloonidii wadamada yaryarka ah inay khatar weyn ku yahay, halkaas waa maaragtay calaamada ka muuqda. Midda kale Afrikada masiibo weyn baa haysato, waagi hore iyagu maaragtay oo iskaga jira dowlad barasho, hadda arrintii ciidamada soo laabatay. Marka waxaa koroo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda Afrikay ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub. Waxa adduunyii kale ka gudubta way jiraan, hadda bariga dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo. Sacuudi waa igu jeeda inuu dan walba ka kalluumaysan hayo, imaaraadku saasoo kaleeto, kuwan yaryarka xataa Afrikadan maarata saxaraha Tunis iyo Algeria waxba looma sheegi karo oo meeshay rabaan bay maaratay ka darsanayaan. Marka in Afrikada sab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasa ka muuqda.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Madiina Almunawara ee dalka boqortooyada Sacuudiga. Todobaadkana aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka Afrika. Haddii uu barnaamij kasta eego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.